สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้ผมจะเบริญตันสมบูรณ
์ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำเสนอรายการต่อคุณผู้ฟังครับหลังช่วงสรุปข่าวซึ่งแน่นอนสายตาโลกกำลังจับจ้องไปที่การประชุม G20 ซึ่งในวันเสาร์คือวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนส่วนอีกด้านหนึ่งในยุโรปในการประชุมระหว่างประเทศนั้นอิหร่านขู่จะเพิ่มแร่ยูเรเนียมที่เสริมคุณภาพถ้าสหภาพยุโรปไม่ช่วยผ่อนบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดจากมาตรการลงโทษของสหรัฐนะครับสหรัฐก็เพิ่มมาตรการลงโทษใหม่ต่อเวเนซุเอลาโดยคราวนี้มุ่งเป้าต่อบุตรชายของประธานาธิบดีมาดูโรแล้วก็การอภิปรายโต้คารมครั้งแรกของผู้ที่หวังจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีผ่านพ้นไปแล้ว2วันในสัปดาห์นี้ใครขึ้นใครลงเดี๋ยวเราจะมีการสรุปเรื่องนี้ให้ฟังคุยกันบันเทิงวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความหลังคุยกันเรื่องอดีตเรื่องเมื่อวานนี
้
yesterday นะครับติดตามดูว่ามันเป็นหนังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังช่วงของการสรุปข่าวครับครับคุณธงพจน์ได้ข่าวว่าจับจ้องอยู่ติดจอเลย G20 นี่ไม่ห่างหาย
ไม่กระพริบตาเลยครับตอนนี้ตาแห้งต้องหยอดตาเลยครับ ก็มีประเด็นหลายประเด็นนะครับจากการประชุม G20 ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นซึ่งก็ เริ่มมาแล้วนะครับล่าสุดนี่ก็เป็นที่จับตามองมากคือการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับมีการพบปะมีการแถลงต่อผู้สื่อข่าวแล้วก็พูดถึงประเด็นที่ได้มาหารือกันในหลายประเด็นนะครับเอาเรื่องที่มีการพูดถึงกันมากก่อนนะครับในการแถลงต่อผู้สื่อข่าวระหว่างการหารือกันของผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยนะฮะก็มีการตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมีคำถามหนึ่งที่ถูกยิงขึ้นมาจากผู้สื่อข่าวอเมริกันถามว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะพูดกับประธานาธิบดีปูตินหรือไม่ว่าไม่ให้แทรกแซงการเลือกตั้ง
เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นมากเลยโดยเฉพาะในสหรัฐนะคร
ับ ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่า I will คือว่าฉันจะพูดแน่นอนคือจะพูดเรื่องนี้แน่ๆและอยู่ก็หันไปทางประธานาธิบดีปูตินที่นั่งอยู่คู่กันก็ถามว่าจะหยุดแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไหม
แต่พูดเป็นภาษาอังกฤษ
พูดเป็นภาษาอังกฤษประธานาธิบดีปูตินซึ่งนั่งอยู่เนี่ยเหมือนกับไม่ได้ยินตอนแรก
uh-huh.
ครั้งที่สองก็เลยพูดอีกทีนึงแล้วก็ชี้นิ้วด้วย
uh-huh.
แต่ก็พูดเหมือนที่เล่นทีจริงนะฮะ uh-huh. จะหยุดแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไหม
ก็ดูในคลิปข่าวแล้วประธานาธิบดีปูตินก็ทำหน้ายิ้มยิ้มแต่เนื่องจากไม่มีการแปลก็ไม่มีหูฟังไม่มีการแปลฉับพลันก็เลยไม่รู้ว่าประธานาธิบดีปูตินเข้าใจคำถามที่ผู้สื่อข่าวอเมริกันเนี่ยถามเป็นภาษาอังกฤษและประธานาธิบดีทรัมป์พูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าอาจจะพอเดาได้
ใช่ครับใช่ก็แต่ว่าสิ่งที่พูดถึงกันมากก็คือหลายๆคนวิจารณ์บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทำเหมือนเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงจังเป็นเรื่องที่อาจจะนำมาล้อเล่นกันหรือเปล่าก
ับกิริยาที่แสดงออกในการตอบสนองต่อคำถามผู้สื่อข่าวนั่นใช่ไหม
ใช่เพราะว่าผู้สื่อข่าวถามเนี่ยหมายถึงว่าในการพูดคุยแบบทวิภาคีแบบปิดเนี่ยนะจะมีการนำเรื่องนี้มาหารือกับประธานาธิบดีปูตินหรือเปล่าแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพูดขึ้นมาตรงตรงนั้นเลย
ก็เรียกว่าชิงตัดบทซะเลยแสดงให้เห็นเลยถามแล้วนะ
ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงกันมากนะครับยิ่งกว่าประเด็นที่นำมาหารือพูดถึงเรื่องของประเด็นที่นำมาหารือเนี่ยก็มีการทำเนียบขาวก็บอกว่าทั้งผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยหารือกันในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของข้อตกลงควบคุมอาวุธในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็มีการหารือในเรื่องของอิหร่านซีเรียเวเนซุเอลาแล้วก็ยูเครนนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญทั้งนั้นเลยและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยกเลิกการหารือกับประธานาธิบดีปูตินไปในการประชุม G20 เหมือนกันที่อาร์เจนตินาในครั้งนั้นเนี่ยมีประเด็นขึ้นมาก็คือในเรื่องของที่รัสเซียได้ยึดกุมเรือ2ลำของยูเครนเอาไว้ทำให้สหรัฐต้องออกมาแสดงท่าทีที่ไม่ยอมรับการกระทำของรัสเซียด้วยการยกเลิกการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีปูตินแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียควบคุมตัวลูกเรือของเรือดังกล่าวเอาไว้จนถึงตอนนี้ยังควบคุมตัวอยู่แต่ว่าทำไมครั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ ถึงได้ยินยอมเจรจากับประธานาธิบดีปูติน
ครับก็เรียกว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับในขณะที่โอซาก้ามีการประชุมของผู้นำกลุ่ม G20
ครับ
ที่เวียนนาก็มีการประชุมระหว่างประเทศเหมือนกันแต่เป็นการประชุมในอีกลักษณะหนึ่งเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศที่เหลืออยู่ในความตกลงที่ทำไว้กับอิหร่านในเรื่องของการควบคุมโครงการนิวเคลียร
์ครับ
โดยกลุ่มที่เหลืออยู่เนี่ยคือมีอยู่5ประเทศบวกกับสหภาพยุโรปหลังจากที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนี้ออกไปแล้วนะครับในการประชุมที่กรุงเวียนนาในวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยอิหร่านหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านก็ถือโอกาสการประชุมครั้งนี้แล้วก็เตือนบอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะสามารถจะช่วยกอบกู้ข้อตกลงนี้ไว้ได้เพราะว่าถึงแม้สหรัฐเนี่ยจะถอนตัวออกไปแต่ยังมีอีก5ประเทศคือฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษรัสเซียจีนแล้วก็สหภาพยุโรปที่ยังเป็นคู่สัญญาอยู
่
ทีนี้หลังจากที่สหรัฐเนี่ยถอนตัวออกไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศมาตรการลงโทษเพื่อกดดันอิหร่านหลายอย่างอิหร่านก็บอกว่าถ้าสหภาพยุโรปไม่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อิหร่านได้รับจากมาตรการลงโทษของสหรัฐอิหร่านก็จะเพิ่มการพัฒนาคุณภาพของแร่ยูเรเนีย
ม
ให้มีคุณภาพสูงและมีจำนวนพอที่จะเอาไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได
้ครับ
ก็เรียกว่าเป็นข้อต่อรองของอิหร่านในเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงแต่ว่าอิหร่านเนี่ยได้กำหนดเส้นตายเอาไว้บอกว่ามีเวลาที่จะให้สหภาพยุโรปเข้ามาช่วยผ่อนคลายมาตรการนี้จนถึงวันที่7กรกฎาคมนี
้โอ้อีกไม่กี่วันนี
้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเองรัฐบาลสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษครั้งใหม่ต่อเวเนซุเอลาแต่คราวนี้เนี่ยมุ่งเป้าไปที่บุตรชายของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรซึ่งก็คือนิโคลามาดูโรจูเนียร์หรือที่มีชื่อเรียกเล่นๆว่านิโคลัสซิโตนะครับโดยมาตรการลงโทษเนี่ยก็คือมุ่งอายัดทรัพย์สินใดๆของนิโคลามาดูโรจูเนียร์ที่มีอยู่ในสหรัฐแล้วก็ห้ามให้คนอเมริกันแล้วก็ธุรกิจอเมริกันเนี่ยทำธุรกิจกับบุตรชายของประธานาธิบดีมาดูโรโดยอ้างว่าบุตรชายของประธานาธิบดีมาดูโรเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อการเซ็นเซอร์แล้วก็ห้ามไม่ให้กองทัพของเวเนซุเอลาเนี่ยอนุญาตให้มีการบรรเทาทุกข์ลำเลียงสัมภาระบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศเข้าไปในประเทศตัวประธานาธิบดีมาดูโรเองเนี่ยเป็นเป้ามาตรการลงโทษของสหรัฐมาตั้งแต่2ปีที่แล้ว2559นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของจะเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสัปดาห์นี้แต่ในขณะที่คุณทรงพจน์เนี่ยจับจ้องสายตาไม่ยอมลดละจากการประชุม G20 เลยได้ข่าวว่าคุณรัฐพลเนี่ยเอาหูทั้งตาทั้งแนบเลยนะการดีเบตของผู้สมัครของพรรคเดโมแครต
หูแห้งเหมือนกันนะเนี่ย
เห็นได้ข่าวว่าแบบเอาโทรศัพท์เอาทุกอย่างเนี่ยจะเข้านอนก็เลยว่าติดตามติดสถานการณ์เลยตกลงอภิปรายไปแล้วแบ่งเป็น2วันวันละประมาณ10คน
แล้ววันละ2ชั่วโมงนี้ผมตามมาทั้งหมด4ชั่วโมง2วันติดนอน 5:00 นนะ
ใครได้แจ้งเกิดใครแจ้งดับมั่งไป
คือเวทีเนี้ยแน่นอย่างที่บอก20คนต้องแบ่งเป็น2คืนผ่านเครือข่ายช่องโทรทัศน์ NBC Telemundo แล้วก็ MSNBC หลายคนใช้ยุทธศาสตร์ในการโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะและแน่นอนหนึ่งในตัวเก่งและจริงๆเป็นหนึ่งด้วยถ้าดูผลโพลคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนก็โจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บนเวทีนี้เช่นกันครับ
I'm going to lead this country because I think it's important we restore the soul of this nation. This president has ripped it out. It's the only president in our history who has equated race and
โจไบเดนบอกเลยว่าต้องการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่าตอนนี้ค่านิยมถูกทำลายโดยประธานาธิบดีทรัมป
์
ซึ่งยอมรับคนที่เหยียดสีผิวและคลั่งคนผิวขาวแบบสุดโต่งว่าเป็นกลุ่มคนที่ดีนะฮะอีกคนหนึ่งที่ใช้แนวทางโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือดาวรุ่งนะฮะพีทบูริเจตนายกเทศมนตรีเมืองเซาท์เบนของรัฐอินเดียนานะครับมาฟังคำพูดของเขากันครับ
We should call out hypocrisy when we see it and for a party that associates itself with Christianity to say that it is okay to suggest that God would smileon the division of families at the hands of federal agents
คือบอกนิดนึงว่าพีทบูริเจตมาจากรัฐที่มีผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เป็นอนุรักษนิยมผสมกับผู้ที่เป็นสายเสรีนิยมเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาเขาก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เขาต้องการใช้เป็นประเด็นปราศัยในเรื่องนี้นะครับพีทบูริเจตบอกว่าพรรครีพับลิกัน ปากอย่างใจอย่างตรงที่ว่ามักจะบอกว่าศรัทธาในศาสนาคริสต์แต่ว่าก็ยังพรากลูกพรากแม่พรากเด็กจากครอบครัวในการปราบปรามเรื่องผู้เข้าเมืองสหรัฐผิดกฎหมายนั่นก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของผู้ที่ขึ้นเวทีดีเบตอีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือการพูดถึงเรื่องนโยบายอันนี้ก็คงได้ฟังจากสว.อลิซาเบธ วอร์เรนแล้วก็เบอร์นีแซนเดอร์สครับการปราศัยที่ยาวนาน4ชั่วโมงผมว่ามีโมเมนต์หรือว่ามีดาวรุ่งเกิดขึ้นก็คือสว.แคมเมล่าแฮร์ริสที่ใช้ยุทธศาสตร์โจมตีโจไบเดนเต็งหนึ่งของพรรคมาฟังบางส่วนบางตอนในเรื่องนี้กันครับ
To hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country.
Kamala Harris บอกว่ารู้สึกผิดหวังกับอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนตรงที่ว่าเคยพูดถึงชื่อเสียงของนักการเมืองที่ใช้นโยบายที่เป็นสัญลักษณ์ของการกีดกันชนผิวสีคือการแยกโรงเรียนและส่งเด็กขึ้นโรงเรียนไปที่โรงเรียนสำหรับคนผิวสี
อยากต้องขึ้นรถโรงเรียนแบ่งไปตาม
ใช่ใช่และเนื่องจากครั้งนี้มีตัวแทนเลือกเยอะมากจึงมีบุคคลบางคนถ้าจับคู่กันจะพบว่าอายุห่างกันมาก อย่างเช่นโจไบเดนอายุ70กว่ากับดาวเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งที่อยู่บนเวทีการเมืองก็คือสส. อีริก สวอเวลจากรัฐแคลิฟอร์เนียมีการพูดหยอกล้อเชิงเสียดสีโจไบเดนเหมือนกันมาฟังช่วงนี้กันครับ
Joe Biden was right when he said it was time to pass the torch to a new generation of Americans 32 years ago. He's still right today.
Another younger Democrat
who has climbed in the polls. สสคนนี้บอกว่าเมื่อ32ปีที่แล้วโจไบเดนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องส่งภาระต่อให้คนรุ่นใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเมื่อครั้งนั้นแล้วก็เป็นเรื่องจริงในครั้งนี้เหมือนกันนะฮะ
ก็เรียกว่าการดีเบตเนี่ยต้องเรียกว่าต้องฟุตเวิร์กต้องเก่งนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะถูกโจมตีจากฝ่ายไหนจะมาข้างไหนแล้วก็บางทีขนาดเตรียมตัวไว้แล้วก็มีคนบอกว่าโจไบเดนเนี่ยไม่ได้คาดการไว้ก่อนหรือว่าแคมาลาแฮร์ริสจะตีในเรื่องนี้เพราะเป็นประเด็นที่เหมือนกับว่าก็เป็นผลงานในระหว่างที่เป็นวุฒิสมาชิกมานานนะครับก็เรียกว่า
หลายคนบอกว่าโจไบเดนเนี่ยไม่ได้แสดงฝีมือระดับ A+ แบบทุกครั้งนะครั้งนี้ดาวรุ่งก็คือสว.แฮร์ริส
ครับก็ยังจะต้องขับเคี่ยวไปอีกหลายเดือนหลายยกนะครับก็ดูซิว่าใครจะสามารถจะแจ้งเกิดหรือแจ้งดับได้บ้างครับสรุปสุดท้ายในช่วงในช่วงของข่าววันนี้เราสนใจเรื่องข่าวการเมืองข่าวระหว่างประเทศกันมามีพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่จุดหนึ่งอยู่ระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับฮาวายเราคงได้ยินได้ฟังกันอยู่เขาเปรียบเทียบพื้นที่ตรงนี้ว่าเหมือนกับเป็นหลุมขยะใหญ่กลางมหาสมุทรของโลกและเป็นขยะพลาสติกด้วย
เรียกว่าเป็นเกาะเลยไหมขนาดใหญ่มาก
ไม่ได้เป็นเกาะเป็นพื้นที่
เป็นแพ
ขยะพลาสติกเขาภาษาอังกฤษเขาเรียก Great Pacific Garbage Patch แล้วจุดนี้เนี่ยที่มันมีขยะพลาสติกไปรวมกันมากเนี่ยเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยมันมาชนกันแล้วเรือของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเพิ่งกลับมาในเดือนนี้ดึงขยะกลับมาได้เนี่ย40ตันที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวแต่เชื่อกันว่าขยะที่เป็นขยะพลาสติกในรูปแบบต่างๆที่มาสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่เรียกว่าเป็นหลุมเนี่ยแต่มันไม่ใช่เป็นหลุมนะเพราะมันอยู่เหนือในแผ่นแผ่เนี่ยมีเป็นร้อยตันแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ประมงพวกแหอวนดักปลาต่างๆแถมยังมีพวกขยะพลาสติกอย่างอื่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกนักสิ่งแวดล้อมบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยมีอุปกรณ์ประมงพวกตาข่ายแหอวนเนี่ยถูกทิ้งกลายเป็นขยะพลาสติกในทะเลเนี่ย 600,000 ถึง 800,000 ตันแต่ตัวเลขที่มากกว่านั้นที่น่ากลัวก็คือว่า9ล้านตันเนี่ยเป็นขยะพลาสติกในรูปแบบอื่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกของเล่นพลาสติกซึ่งพวกนี้มันไม่มีทางไปไหนมันก็จะแตกย่อยสลายกลายเป็นเขาเรียกอะไรไมโครพลาสติกเข้าสู่วงจรอาหารแล้วก็เราก็ไม่รู้ผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างไร
เคยเห็นภาพที่แชร์กันเยอะๆทางออนไลน์ที่มีปลาวาฬกินพลาสติกเข้าไปอยู่เต็มท้องแล้วก็เกยตื้นตาย
ไปมีผลต่อสัตว์ทะเลไปพันปลาวาฬหายใจไม่ออกเต่าทะเลอะไรต่ออะไรมากมายก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นอะไรการสร้างของมนุษย์ซึ่งยังหาคำตอบไม่ได
้
นะครับก็ทิ้งไว้ให้เครียดกันเล่นๆนะครับ
เครียดเลย
สักครู่ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ข่าวชวนเครียดอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมาฟังเรื่องของภัยร้อนในยุโรปครับตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยย่างเข้าหน้าร้อนแล้วนะตามปฏิทินนะหลังจาก21มิถุนายนเนี่ยถือว่าเข้าหน้าร้อนแล้วแต่เห็นได้ข่าวว่ายุโรปเนี่ยปีนี้ร้อนเร็ว
ร้อนเร็วและร้อนแรงด้วยนะฮะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของโลกหรือ WMO นะครับบอกครับว่าความร้อนในยุโรปขณะนี้เนี่ยรุนแรงและมาก่อนกำหนดตามปกติด้วยนะครับตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสใครจะคิดครับว่าเมืองนอกอย่างฝรั่งเศสเนี่ยอุณหภูมิหน้าร้อนจะสูงถึง 45.1 องศาเซลเซียส
สูงที่ร้อนกว่าบ้านเราอีกนะ45เนี
่
ย
แล้วหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยบอกนะครับว่าจำนวนประชากรโลกที่อยู่ในบริเวณที่ร้อนขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวน126ล้านคนในระหว่างปี2000ถึง2016นะครับและเกรดสุดท้ายที่จะพูดก็คือว่าโลกของเราเนี่ยกำลังเจอกับปีที่ร้อนติดกันตั้งแต่ปี2015ถึง2019ที่ได้เห็นสถิติใหม่นะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เกิดการความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในอากาศและนำไปสู่ภาวะโลกร้อน
ก็เป็นเรื่องที่ร้อนยิ่งร้อนขึ้นและมันก็เหมือนกับเป็นอะไรวงจรใช่ไหมฮะความร้อนก็ยิ่งทำให้อาจจะเป็นอะไรนะยิ่งต้องมีการใช้แอร์มากขึ้นเผาผลาญพลังงานฟอสซิลมากขึ้นก็เลยยิ่งทำให้มากขึ้นถ้าจะหลบร้อนเนี่ยจะไปเข้าห้องแอร์ไปเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะไรนี้จะช่วยให้คลายร้อนได้ไหม
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไม่ช่วยคลายร้อนแต่ว่าถ้าเป็นสวนน้ำโอเค
มันติดแอร์ไง
แต่ว่าพูดถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องนี้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไฮเทคที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับมีชื่อพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวผมขอค้นตรงนี้นิดนึงชื่อพิพิธภัณฑ์คือ Aquarium of Pacific นะครับ Aquarium of the Pacific ที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่บอกว่าไฮเทคเนี่ยก็คือกระจกต่างๆซึ่งเราเข้าอควาเรียมเราก็จะรู้มันจะมีกระจกกั้นเป็นกระจกกั้นสำหรับสัตว์น้ำสามารถที่จะทัชได้ทัชแล้วก็สัมผัสแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ต่อไปไม่ต้องไปเดินอ่านป้ายตามติดที่ติดไว้หน้าอควาเรียมแล้วว่าสัตว์ตัวนี้อะไรทัชที่กระจกจะขึ้นข้อมูลมาให้ว่าสัตว์น้ำประเภทนี้อะไรแล้วก็อาจจะเป็นรูปของฟองสบู่ที่ลอยอยู่ตรงกระจกด้วยอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนิดหนึ่งที่สำคัญนะครับพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่า Aquarium of the Pacific เนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Ultra Haptics Ultra Haptics เนี่ยเราคงจะได้ยินกันอีกบ่อยๆในอนาคตเรียกว่าเป็น Virtual Touch Experience คือสัมผัสเสมือนจริงเวลาไปนั่งเขาจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับโรงหนังขนาดใหญ่นะครับเข้าไปนั่งแล้วก็จะมีระบบอัลตราโซนิกที่ส่งแรงสัมผัสมาถึงมือเลยเวลานั่งดูไปด้วยเนี่ยนั่งดูเรื่องราวบรรยายเกี่ยวกับมหาสมุทรการก่อกำเนิดของโลกของมหาสมุทรต่างๆสัตว์น้ำต่างๆจะมีแรงสะเทือนมาถึงมือของคุณจำเริญเลยเนี่ยถ้าคุณจำเริญทำมือ
คลื่นซัด
ว่าแล้วจะรู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังสัมผัสอยู่กับน้ำจริงๆหรือว่าสัมผัสอยู่กับพื้นดินผืนน้ำสัตว์น้ำต่างๆนี่คือเป็นเทคโนโลยีใหม่เรียกว่ายิ่งกว่าสัมผัสที่3สัมผัสที่4แล้วตอนนี้เป็นสัมผัสที่6แล้ว
สัมผัสเซนเซอร์ราว
ใช่
ต้องไปโยงกับเรื่องขยะพลาสติกตะกี้นำเสนอ แล้วสัมผัสไปมีความอุ้ยขยะพลาสติกมาถูกตัวอะไรมั้ยจะสร้างความตื่นตัว
เอากลิ่นด้วยกลิ่นก็ที่เขาบอกว่าที่ต้องสร้างเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยหมายถึงว่าแม้แต่คนที่พิการทางหูสายตาเนี่ยสามารถได้มีประสบการณ์ในการที่จะชมอควาเรียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยได้เท่าเทียมกัน
โอเคคือเราจะสัมผัสได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นการได้ยินการมองการอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัด
ใช่เปิดให้บริการแล้วนะครับใครที่มีโอกาสที่แวะไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียก็ลองแวะเวียนไปได้นะครับอควาเรียมออฟเดอะแปซิฟิก
โอเคครับถ้ามีโอกาสไปเดี๋ยวจะฟังคำแนะนำของคุณทรงพจน์แล้วก็ลองไปแวะดูครับนั่นก็คือช่วงของรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวเข้าช่วงคุยกันบันเทิงก ก่อนจะไปคุยหนังเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหลังนะครับ Yesterday วันวานอดีตวันวานเนี่ยเอาไม่ต้องย้อนไปนานนะเอาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มีหนังใหม่เข้ามาเสนอหน้า2เรื่อง The Secret Life of Pets ภาค2ก็ล่วงจาก2ไปเป็น5 Men in Black International ไม่เวิร์คเท่าไหร่ในตอนนี้แฟรนไชส์ล่าสุดคราวนี้ไม่เวิร์คเท่าไหร่ก็ล่วงตุ๊บจาก1มาอยู่ที่4อาลาดินเนี่ยพรมวิเศษเนี่ยยังรักษาระดับได้ดีไม่ลดระดับอยู่ยังตำแหน่งที่3อยู่ได้ Child's Play หนังตุ๊กตาผี
สยองขวัญ
นะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คว้าที่2ก็ไม่รู้สัปดาห์ต่อไปจะความกลัวจะลดน้อยลงหรือเปล่าแต่ Toy Story ภาค4นี่ทำได้120ล้านดอลลาร์นะครับ
ได้รับคำชื่นชมมากมายเท่าที่เห็นนะฮะคือทั้งที่เป็นภาคที่4ก็อย่างที่เคยคุยไปว่าภาค3ภาคเนี่ยควรจะจบสมบูรณ์ไปแล้วแต่ภาคที่4มาก็ยังได้รับคำชมก็น่าสนใจ
เห็นได้ข่าวมีสมาชิกตัวเล็กของทีมงานของวีเอเวคนหนึ่งไปดูโอ้โหร้องไห้สะอึกสะอือเลย
เรื่อง Toy Story เนี่ยแหละครับ
เนี่ยภาค4เนี่ย
ผมไม่รู้มันโดนสมาชิกตัวเล็กนี่คือลูกหลานเราหรือเปล่า
ไม่ใช่ลูกหลานของทีมงานซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้เป็นทีมงานผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้เราไม่บอกเรารักษาความลับแต่ไม่เปิดเผยว่าใครลูกเล็กไปดูแล้วร้องห่มร้องไห้มีความรู้สึกโอ้ตุ๊กตาที่มันหายไปมันเหมือนชีวิตจริง
โอ้โหโอเคโอเค
เลยกลับมาเล่าให้ฟังบอกโอ้โหหนังเรื่องนี้ตื่นมากตื่นตันกินใจบุตรสาวมาก
คร
ับก็ช่วยเป็นอะไรรับรองหรือว่าความ stamp of approval ก็แล้วกันครับเอาละครับเดี๋ยวเวลาเหลือไม่มากเดี๋ยวเราจะคุยหนังเรื่องใหม่นะครับที่เรียกว่ามิวสิคอลหรือจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนสักครู่ครับภาพยนตร์ชื่อเหมือนเพลงของบิโตครับ Love was such an easy game to playNow I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, แต่เวอร์ชันนี้ไม่ได้เป็นเวอร์ชันของ Beatles นะครับเป็นเวอร์ชันที่ขับร้องโดย Himesh Patel เป็นนักแสดงนักร้องนักแต่งเพลงของอังกฤษนะครับแล้วก็มาเล่นเป็นตัวเอกในหนังชื่อ Yesterday ซึ่งตรงกับชื่อเพลงของ Beatles อมตะหนังเรื่องนี้ผมจะถามคุณทรงพจน์กับคุณรัฐพลอย่างนี้มีเหตุผลอยู่ 3-4 อย่างที่จะดูหนังเรื่องนี้1คือการเป็นแฟนเพลง Beatles 2คือการเป็นแฟนของ Danny Boyle ผู้กำกับที่เคยสร้างชื่อไว้หลายเรื่องที่เรารู้จักกันตึงที่ก็คือSlumdog Millionaireนะครับ3คือเป็นแฟนลิลลี่เจมส์ดาราวัยรุ่นอังกฤษนะครับหรือ4เป็นแฟนเพลงของ Ed Sheeran ถามว่าใน4เหตุผลเนี่ยถ้าคุณอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลของอะไร
คือดูแล้วมันก็ผสมกลมกลืนกันดีนะยุคเก่ายุคใหม่เด็กวัยรุ่นร่วมกับที่สร้างหนังให้ข้อคิดอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นรุ่นผมคงจะบอกว่า Ed Sheeran
โอเคเหมือนกัน
ไม่ผมนี่ชอบ The Beatles
Lily James
ผมชอบ The Beatles เป็นแฟนเพลงของ The Beatles มาตั้งนานแล้ว
อมตะ
มาก
นี่ตอบคำถามนี่เซฟมากเลยนะดูฟังแล้วดูดีมากเลย
ไม่แต่แดนนี่บอยก็ชอบครับรวมกับ
แดนนี่เขาก็ตามสไตล์ของแดนนี่บอยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ปังหรือว่าไม่ได้กินใจเหมือนอย่างSlumdog Millionaireแต่ก็เป็นความพยายามสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งของแดนนี่บอยในฐานะผู้กำกับเอาผลงานเพลงของ Beatlesนะครับหลายเพลงเลยที่ดังๆแล้วก็มาสานเข้าอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มาคล้ายๆบรรยายเรื่องราวของนักร้องนักแต่งเพลงคนหนึ่งนะครับซึ่งในตัวในเรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยHimesh Patel เนี่ยเป็นคนอังกฤษผิวดำนะผิวสีมีแฟนสาวคือลิลลี่เจมส์เป็นผู้หญิงผิวขาวก็อยู่ในเมืองเล็กๆในอังกฤษนะครับไม่ประสบความสำเร็จนะจะร้องเพลงจะอะไรไม่ประสบความสำเร็จอยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไฟดับทั่วโลกทุบแล้วพอคนนี้เขาประสบอุบัติเหตุตื่นขึ้นมาปรากฏว่าชาวโลกเนี่ยไม่รู้จักบิทเทิลเนี่ยหายไปจากประวัติศาสตร์ Google ก็ไม่เจอแต่เขาเนี่ยเขาจำเพลงบิทเทิลได้เพราะเขาเล่นเพลงให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกโอ้เพราะมากเลยเพลง Yesterday เนี่ยที่เอามาเปิดให้ฟังเขาก็สงสัยมันอะไรเกิดขึ้นเหรอทำไมเพื่อนฝูงไม่รู้จักเพลงนี้ได้ไงปรากฏว่าไอ้ปรากฏการจะเรียกว่าลมสุริยะหรือพลังโซล่าแฟร์หรืออะไรก็มันลบล้างไอ้ ความทรงจำของบีเทิลและผลงานไปจากโลกมีเขาคนเดียวที่จำได
้
มันก็กลายเป็นปัญหาด้านจริยธรรมเพราะว่าเขาคนเดียวที่เขาจำเพลงนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เขาจะสร้างความโดดดังเด่นขึ้นมาเพราะว่าเพลงของบีเทิลที่เขาเอาไปเล่นใหม่เนี่ยคนกรี๊ดกันเลยเหมือนกับว่าเขาเป็นคนแต่งเพลงหนังเรื่องนี้ถ่ายทอดความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองของของเฮมิชพาเทลได้ดีมันมีคำศัพท์หนึ่ง plagiarism คือการไปลอกขโมยงานของคนอื่นมาแล้วมาอ้างไว้ตัวเองหนังเรื่องนี้การถ่ายทอดอารมณ์ของฮิเมชพาเทลในเรื่องนี้ทำได้ดีมากเขาสะท้อนความไม่มั่นใจความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองออกมาทางสายตาและใบหน้าได้ดีนะครับเป็นหนังที่เป็นสไตล์ยุโรปไม่เดินเรื่องไม่ได้รวดเร็วกระชับฉับไวแต่ก็ไม่ได้จบแบบอเมริกันงั้นผมคิดว่าก็มีเหตุผลหลายเหตุผลนะครับแฟนเพลงบีเทิลถ้าจะไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ได้ชื่นชมกับเพลงของบีเทิลที่เขาเอามาสอดใส่ในลักษณะที่เป็นเรนเดอริ่งใหม่นะไม่ได้เป็นของบีเทิลแต่เป็นการนำเสนอใหม่ฟังเพราะแล้วก็เข้ากับเนื้อเรื่องเอามาใส่ได้ในจังหวะที่มีการเดินเรื่องช่วยเดินเรื่องลิลลี่เจมส์ก็ดูน่าสดใสนะครับแล้วก็
เท่าที่ฟังดูเนี่ยแค่เข้าไปนั่งฟังเพลงของ Beatles นี่ก
็น่าจะคุ้มแล้วนะครับ
คือถ้าไม่มี Beatles นี่เราไม่รู้ว่ารถโฟกเต่าทองนี่จะขายได้หรือเปล่า
ใช่ใช่นะครับแต่เนื่องจากคุณรัฐพลบอกเหตุผลที่อยากจะไปดูเรื่องนี้คือ Ed Sheeran ซึ่งในตัวของตัวเองเนี่ยก็มาปรากฏตัวร่วมแสดงในเรื่องนี้ในบทของ Ed Sheeran เหมือนกันวันนั้นวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยเพลงหนึ่งของ Ed Sheeran ก็ไม่เก่าไม่ใหม่เท่าไหร่ก็เป็นเพลงที่คุ้นหูกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
จะขอลาคุณผู้ฟังไปด้วย Perfect ของ Ed Sheeran ครับ Well I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love, to carry children of our own We are still kids but we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright this
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก